ये TWR है मीडियम वेव 1467 किलोहर्ट्ज़ पर। परमेश्वर का वचन सुनने के लिए आपको आमंत्रित करते हैं। लीजिए सुनिए कश्मीरी भाषा में ये कार्यक्रम।
डाठो यारो प्रोग्राम पजर चबति मंज तहे इस्तकबाल करान अश उम्मीद जी बन तुहंद रूहक सुकून तो दिलुक करार। सबक नंबर 30 खुदा सुंद दह हुकुम अहकाम अशरा खुरूज बाब वुह। टाठो बोजन वालो अस्सलामु अलैकुम अश पाक खुदा सिंदे बाब बरकत नाव सत तहि सलाम वनान युस अमन तो सलामती दिन वोल सुछ यछान जे अस मज गसि प्रेथ नफर पजरच तत वत जानुन तो तत पेठ पकुन युस तेम कायम कर ताकि इंसानस मेले रोजवुन अमन तो पोशवुन सलामती। अस च खुशी जे अज च अस पजरच वत नावक प्रोग्राम तहि ब्रोंठ कनि पेश करान। टाठो यारो प्रोग्राम बोजने ब्रो बुझू आख मुद्र गेवन। पतमिस सबकस मज वुछ जि खुदावंद आव नार वुजमल तो गगराय मंज कोह सीनास पेठ ताकि बनी इसराइलस दी दह हुकुम तवाय आव सोरे कोह सीना दुहि सत भरन खुदायन वोन कह नफर मु लगिन अथ अथ कोह सीनास नत मर सु खुदा ओस तिमन हेचनावन यसान जि सुछ शू जात। सोन अजुक प्रोग्राम छि जि अस वुछो खुदा सिन दह हुकुम वार पाठ तो पन्नी जिंदगी हुंद हेमो जायज जि क्या अस हकवा खुदा सन शू जातस ब्रोट कने इस्ताद रूजित किन ना। अस च तवरात शरीफ च किताबे खुरूजुक वहिम बाब परान इल खुदावंद नारस तो दुहिस मंज कोह सीनास पेट वोथ तो तेम वोन खुदावंद खुदा येम तुई मुल्क मिस्र तो गुलामी हिंद घर मंज अनो कड़ित छुस ब। खुरूज बाब वुह आये अक पेठ ज मेनिस हुजूरस मंज मानजोख न च गैर माबूद। खुरूज बाब वुह आये त्रे इस गोडनिक हुकुम इस खुदावंद खुदायन फरमो सोन खुदा च वाहिद खुदा तम सिंदिस जलालस मंज छन बे कह शरीक खुदा सन्ज यीच असिन बंदगी तो इबादत اما پوز یہ اس یتھ دنیاس تو ملکس مز وچھان چھ تت چھ فرق اس چھ پتلین تو انسانن خدا بناوان خدا چھ شوچ بیہ چھ صرف سو سجدہ تو تعریفن لائق تمام بھروسس تو عبادتس لائق چھ صرف سو پاک ذات یہ لوکن کہ مشکل یوان چھ تم چھ گڈ خدایس کن رجوع کرنے بجائے تو تمس پیٹھ توکل کرنے بجائے بیہ تمس کن دعا کرنے بجائے پانس ہیوین انسانن پیٹھ امید تھاوان تو تمن نش پنہ مصیبتک حل ژھانڈان تمن چھ سو عزت دیوان اس خدایس پز دیون تم چھ دیمن معبودن مانان دیمن معبودن مانن تمن مدد منگن تمن پیٹھ بھروس کرن چھ گناہ دیمس حکمس من چھ خدا ونان ژ بنائی زن پنہ خاطر کانہہ پتل نہ بنائی زِ کنہ چیز شکل اس آسمانن منز چھ یا بن زمین منز یا زمینس تل آبس منز ژ کر زن تمن سجدہ نہ کر زِ تہنز عبادت تکیازِ بہ چھس خداوند چون گیور خدا خروج باب 10 آیت 4 تہ 5 ات حکمس منز چھ خدا اس پتلن پوجا کرنس منع کران پتل چھن صرف تم یم کنہ یا لکر ہند بناونا آمت آسن بلکہ چھ تم واریا شکلن ہند آسان پریس سو چیز چھ پتل اس خدایس تا اس درمیان یی ٹیلی ویژن چھ واریاہن لوکن ہند خدا تکیازی تہند خاطر چھ ٹیلی ویژن خدا سند کھوت واریا اہم خدا سند کلام خاطر چھن تمن نش وق اما پوز ٹی وی خاطر چھ تمن نش پور دوہ کیہ لوک چھ پن تعویز لاگان تکیازی تمن نش چھن خدا کہین تمن نش چھ جادو ٹونا تعویز پن سوری کیہ کیہن لوکن نش چھ دولت خدایس برابر تہن زندگی منز چھ گونک مقام پونسن ہند آسان خدا سند نہ کیہ تم چھ پونس کمانہ خاطر ناجائز طریقت رٹان اس خدایس پسند چھن تمن لوکن خاطر چھ پونس تہند پتل پریت چیز اس خدا سنز جائے رٹ چھ پتل آسان تو اس تمن چیزن ہنز عزت کر پوجا کر سوئی گو پتل پوجا تریمس حکمس منز چھ خدا ونان ژ ہائزن خداوند پنس خدا سند ناو بے فائدہ تکیازی اس تسند ناو بے فائدہ چھ ہیوان تس چھن خدا بے گناہ گزراوان خروج باب 10 آیہ 7 خدا چھ یژھان ژ أسۍ گژھو نہٕ تم سند ناو فضول ہینۍ أسۍ چھ قریبن پریتھ دۄہ بوزان ز کانہہ نتہٕ کانہہ چھ پنس ہمسایس سۭتۍ وعدٕ کران کران ونان ز انشاء اللہ کر بہٕ یہ انشاء اللہ یم بہٕ ضرور حالانکہ دل سۭتۍ چھنہٕ امیک ارادٕ آسان خدا سنز مرضی چھ تمہِ سٕندۍ ذہن نش واریاہ دور آسان تم چھ خدا سند ناو امہِ موجوب ہیوان ز تمہِ سٕندِس بٲیِس یا ہمسایس باسہِ تمہِ سند اپُز پوز مگر یہِ چھِ گۄناہ کیٚنٛہہ چھِ ونان خدا سُند قسم مےٚ کوٚر نہٕ یہِ حالانکہ تِمو چھِ آسان ساروی تی کوٚرمُت بیٚیہِ سارنٕے تھی کوٚرمُت یہِ کرُن گوٚو خدا سُند ناو بے فٲیدٕ ہیوٚن خدا سُند کلام چھُ ونان زِ تُہُند کلام گژھِ آ آ یا نہ نہ آسُن امہِ زیادٕ چھِ بدی متی باب 5 آیہِ 17 ژوٗرمِس حکمس منز ووٚن خۄداین بنی اسرایلس زِ یاد تھٲیزیو ژٕ مان سبتُک دۄہ شوٗژ شیٚن دۄہن تام کٲم کٔرِتھ مۄکلاو تِکیازِ خۄداین بنوو شیٚن دۄہن منز آسمان زمین سمندر بیٚیہِ یہِ اتھ منز چھِ تہِ سورُے تہٕ کوٚرُن سٔتمہِ دۄہ آرام خروج باب 10 آیہِ 8-9 تہٕ 10 اتھ منز چھِ أسۍ وٕچھان زِ خۄدا سٕنز مرضی چھِ زِ بنی اسرایل کٔرِن شیٚن دۄہن کٲم تہٕ سٔتمہِ دۄہ کٔرِن آرام بیٚیہِ کٔرِن خداوند خدا سٕنز عبادت تعریٖف تہٕ شُکر گُزٲری خۄداین یُس پٲنٛژِم حُکم دیُت تتھ منٛز وونُن ژٕ کر پنٕنِس مٲلِس ماجہِ ہُند عزت تاکہِ چٲنۍ وٲنس ہُرِ تتھ مُلکس منٛز یُس خداوند ژےٚ دِی خروج باب 10 آیہِ 10. اَتھ منٛز چھِ أسۍ پنٛنِس مٲلِس ماجہِ ہُنٛد خاص مُقام وٕچھان زِ تِم چھِ عزت تہٕ احترامَس لایق. اَسہِ پَزِ تِہُنٛد عزت کَرُن. اَما پوٚز آز کَل کِس نسلَس منٛز چھِنہٕ أسۍ یہِ وٕچھان. أسۍ چھِ وٕچھان ییٚلہِ مول موج اولادَس کیٛاہ چھِ وَنان تِم چھِ نَس کھالان. تِہنٛدۍ وننٕچ چھِنہٕ پرواہ کران. تِم چھِنہٕ پنٛنِس مٲلِس ماجہِ ہُنٛد عزت کران بٔلکہِ چھِ تِمن تنٛگ کران. بچن خٲطرٕ چھِ یہِ حُکُم زِ تِم کرن پنٛنِس مٲلِس ماجہِ ہُنٛد عزت، تِہُنٛد احترام، تِمن سۭتۍ کرن محبت، تِہنٛدِ خٲطرٕ کرن پرٛٮ۪تھ سُہ کٲم ییٚمیُک حُکُم خۄدایَن دیُتمُت آسہِ، یتھ منٛز تٔمۍ سٕنٛز مرضی آسہِ. شیٚمِس حُکمس منٛز چھِ خُدا فرماوان ژٕ کٔرۍزٮ۪ن خوٗن، خروٗج 12 آیہِ 13. ییٚتٮ۪تھ چھِ خُدا فرماوان زِ یُس کٲنٛسہِ ہُنٛد خوٗن چھُ کران سُہ چھُ گۄناہ کران، تِکیٛازِ زِندگی تہٕ جان دِنہٕ وول چھُ خُدا. کٲنٛسہِ ہُنٛد زُو نیُن چھُ خۄدایَس سۭتۍ نفرت کرٕنۍ، تِکیٛازِ خۄدایَن بنوو اِنسان پنٛنہِ صوٗرتہِ پٮ۪ٹھ. خۄدا سُنٛد کلام چھُ اَسہِ وَنان زِ خوٗن کرُن چھُنہٕ صرف کٲنٛسہِ ہُنٛد زُو نیُن، بٔلکہِ کِتابہِ مُقدس چھِ وَنان یُس پنٛنِس بٲیِس سۭتۍ عداوت چھِ تھاوان سُہ تہِ چھُ خوٗنی. گۄڈنیُک یوحنا 3:15. تٔمۍ سٕنٛدٮ۪ن نظرن منٛز چھِ خوٗنی تہٕ نفرتی برابر. سٔتمِس حُکمس منٛز چھِ خُدا فرماوان ژٕ کٔرۍزٮ۪ن زِنا، خروٗج 12:14. خانٛدر چھِ خُدا سُنٛد بٔڑ قۭمتی تحفہٕ. سانہِ خٲطرٕ یہِ اَصٕل چھِ تہِ چھِ خُدا زانان. تَوَے چھِ خُدا اِنسانَس خانٛدارٕنۍ دِوان تاکہِ سُہ کَرِ تَس سۭتۍ خانٛدر. خُدا چھِ یَژھان زِ پرٛٮ۪تھ نفر روٗزِن صرف پنٛنہِ خانٛدارنہِ سۭتۍ وابستہٕ، نہ کہِ بیٚیہِ کٲنٛسہِ وۄپَر زنانہِ سۭتۍ. خُدا سُنٛد کلام چھُ وَنان زِ یِتھَے پٲٹھۍ پَزِ خانٛدارنہِ پنٛنہِ خانٛدارنہِ سۭتۍ پنٛنہِ بدنٕکۍ پٲٹھۍ محبت کرُن. بیٚیہِ یُس پنٛنہِ خانٛدارنہِ حرام کٲری ورٲے بیٚیہِ کُنہِ وجہ سۭتۍ ترٛایہِ تہٕ کَرِ دٔیِم زنانہٕ تٔمِس سۭتۍ کَرِ خانٛدر، سُہ چھُ زِناح کران. افسیوٗ 5:18، متی 19:9. یِم لُکھ خۄدا سٕنٛدۍ حُکُم چھِنہٕ مانان بیٚیہِ کَرَن تہِ یَتھ نِش منع آسہِ کرنہٕ آمُت، تیٚلہِ چھِ تِہنٛدٮ۪ن کامٮ۪ن ہُنٛد اثر تِہنٛدٮ۪ن بدنن پٮ۪ٹھ پٮ۪وان. تَوَے چھِ واریاہ لُکھ یِم جنسی بیراروی ہٕنٛدۍ شِکار چھِ آسان، تِم چھِ مُحلق بٮ۪مارٮ۪ن منٛز مُبتلا گژھان. یِم بٮ۪مارِ چھِ خُدا سٕنٛدِ طرفہٕ آسان. بیٛاکھ اَکھ کَتھ نِش کَرو بہٕ تُہۍ زٲنیاب زِ زِناکٲری ہُنٛد اَثر چھِنہٕ صرف بدنَسٕے پٮ۪ٹھ پٮ۪وان بٔلکہِ ذہنَس پٮ۪ٹھ تہِ. اَتھ مُتعلِق چھِ خۄدا سُنٛد کلام وَنان، ییٚمۍ کٲنٛسہِ بُرٕ نظرِ سۭتۍ کٲنٛسہِ زَنہِ وُچھ تٔمۍ کوٚر دِلہٕ سۭتۍ تَس سۭتۍ زِنا، متی 5:18. ٲٹھمِس حُکمَس منٛز چھِ خُدا فرماوان ژٕ کٔرۍزٮ۪ن ژوٗر، خروٗج 12:15. یہِ حُکُم چھُ صاف تہٕ واضح. توتہِ گژھِ تۄہہِ معلوٗم آسُن زِ خۄدایَس برٛونٛٹھ کَنہِ گژھِ گۄڈٕ سون اِنصاف. دٔیمہِ سٕنٛدِس پونٛسَس یا مالَس قبضہٕ کَرو سُے یوت چھِنہٕ ژوٗر، بٔلکہِ اَمیُک اِرادٕ کَرُن تہِ چھِ ژےٚ ژوٗر بناوان، یعنی دِلَس منٛز کٔرٕتھ ژےٚ ژوٗر. خۄدا چھِ دِلَن زانان. ژوٗر چھِ واریاہ قٕسمٕچ، مثلاً تُہُنٛد مٲلِک چھُو تۄہہِ کامہِ ہِنٛدۍ پونٛسہٕ دِوان، تٔمِس چھِ یقیٖن آسان زِ تُہۍ کٔرِو ایٖماندٲری سان کٲم، حالانٛکہِ تُہٕنٛز نیتہِ منٛز چھِ بے ایمٲنی آسان. تُہۍ چھُو نہٕ دیان تہٕ محنتہٕ سۭتۍ کٲم کران بٔلکہِ چھِ کَتھن منٛز وق ضایہِ کران. یہِ تہِ گٔے ژوٗر. آ، تُہۍ کٔرِو مٲلکہٕ سٕنٛدۍ نفہُک نۄقصان تہٕ کٔرِو ژوٗر. ژوٗر تہٕ باقٕے گۄناہن ہُنٛد سزا کیٛاہ چھُ؟ گۄناہن ہِنٛز موٚزوٗر چھِ موت، بیٚیہِ جہنمُک نار. نٔیِم حُکُم چھُ یہِ زِ ژٕ دیٖزِ نہٕ پنٛنِس ہمسایَس خِلاف اَپُز گوٲہی، خروٗج 12:14. یہ حکم تہ صاف خدا پوز خدا ابز ست سہ لوک سوچان زمن قیم تھونہ خاطر تھوڑا اپز ون ٹھیک مگر پزس خدایس مز معمولی اپز خدا سن فرمان اس کان اپز ون سہ شیطان سند کام کران تکیاز سہ اپز بلکہ ابزک مول یوحنا باب اٹھ آیہ ژۄیہِ تٲج شیطانن ووٚن سٲنِس مٲلِس آدمس تہٕ سانہِ ماجہِ حواہس اپُز سُہ چھُ اپُز سۭتۍ لُکن دونکھہٕ دِوان توے اگر کانٛہہ اپُز چھُ ونان سُہ چھُ شیطان بنان دٔہمِس حکمس منٛز چھُ خدا ونان ژٕ کٔرزِ نہٕ پنٕنِس ہمساے سٕنٛدِس گرُک لالٕچ نہ کٔرزِ تٔمۍ سٕنٛدِ خانٛدارنہِ ہُنٛد لالٕچ نہ تٔمۍ سٕنٛدٮ۪ن غلامن تہٕ لونڈٮ۪ن ہٕنٛز لالٕچ تہٕ نہ داندن تہٕ کھرن بیٚیہِ نہٕ پنٕنِس ہمساے سٕنٛدِ کُنہِ تہِ چیٖزُک لالٕچ خروج باب 10 آیہِ 17 یہِ حُکم چھُ اَسہِ صاف پٲٹھۍ ونان زِ اِنسان سُنٛد دِل چھُ ہوٚل تہٕ مکار تمہ تہٕ لالٕچ چھِ نسلہِ آدمس منٛز موجوٗد سون مکار دِل چھُ یژھان بیٚیہِ کٲنٛسہِ ہٕنٛز زنان پنٕنۍ بناوُن تہٕ مزٕ تُلُن سانہِ أسۍ چھِ دٔیمہِ سٕنٛدٮ۪ن چیٖزن پٮ۪ٹھ آسان یہِ چھُ گۄناہ تِکیازِ خۄدا سُنٛد کلام چھُ ونان تِکیازِ نہ اوٚن اَسہِ دُنیاہس منٛز کیٚنٛہہ نہ ہیٚکو پانس سۭتۍ کیٚنٛہہ نِتھ پس ہرگاہ اسہِ نِش کیٚنٛہہ کھٮ۪ن چٮ۪ن چھِ تتھ پٮ۪ٹھ کرو قناعت گۄڈنیُک تِموتھیس باب 3 آیہِ 7 تہٕ 8 یِم چھِ 10 حُکم یِم خۄداین موساہس تہٕ بنی اسرایلس دِتۍ أسۍ کیٛاہ نٔتیٖجہٕ کڑو امہِ سبقُک شاید اکھ سوال ؤنِتھ سُہ سوال چھُ یُتھ ییٚمیُک جواب پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ دیُن پزِ کیٛاہ مےٚ کوٚرا یِمن 10 حُکمن پٮ۪ٹھ عمل تۄہہِ چھُ گۄڈے پاے ییٚلہِ دُنیاہُک نجات دِنہٕ وول آو تٔمۍ کوٚر دۄن محاورن منٛز یِمن 10 حُکمن ہُنٛد خُلاصہٕ تِمو فرمو ژٕ تھاو خداوند پنٕنِس خۄدایس سۭتۍ پنٕنہِ پوٗرٕ دِلہٕ تہٕ پوٗرٕ جان تہٕ پوٗرٕ عقلہِ سۭتۍ محبت بیٚیہِ تھاو پنٕنِس ہمسایس سۭتۍ پانس ہیوٗ محبت یِمنٕے دۄن حُکمن پٮ۪ٹھ چھِ پوٗرٕ تورات تہٕ نبین ہٕنٛدۍ صحیفہٕ دٔرِتھ متی باب 17 آیہِ 17-30 تہٕ بیٚیہِ 34 ہرگاہ تۄہہِ پنُن پان پرکھُن چھُو یژھان زِ تُہۍ کٔرِوا یِمن حُکمن پٮ۪ٹھ عمل کِنہٕ نہ تیٚلہِ کٔرِو تُہۍ پنٕنِس پانس 2 سوال خۄدایس سۭتۍ میون تعلُق کیُتھ چھُ کیٛاہ بہٕ چھُسا پنٕنہِ پوٗرٕ دِلہٕ سۭتۍ خۄدایس سۭتۍ محبت کران دوٚیِم کٔرِو یہِ سوال لوٗکن سۭتۍ میون سلوٗک کیُتھ چھُ کیٛاہ بہٕ چھُسا پنٕنِس ہمسایس سۭتۍ پانس ہیوٗ محبت کران خۄدایس سۭتۍ کیُتھ تعلُق چھُ تۄہہِ تُہُنٛد دِل دِیِن ایماندٲری سان جواب کیٛاہ تۄہہِ چھُوا پنٕنہِ پوٗرٕ عقلہِ سۭتۍ خۄدایس سۭتۍ محبت کران کیٛاہ تُہنٛز زندگی منٛز چھا خۄدا تہٕ تٔمۍ سٕنٛدِس کلامس گۄڈنِچ جاے پنٕنٮ۪ن ہمساین سۭتۍ کیُتھ تعلُق چھُے ژےٚ کیٛاہ تۄہہِ چھُوا پنٕنٮ۪ن ہمساین سۭتۍ تیُتھُے محبت کران یُتھ پانس سۭتۍ کران چھُ اگر تۄہہِ نِش یِمن سارنٕے سوالن ہُنٛد جواب آ چھِنہٕ تیٚلہِ زٲنۍزیو تُہۍ زِ تُہۍ چھُو گۄناہ گار یِمہٕ تھٲیِو اُمید زِ تُہۍ بٔچِو پنٕنیو کامیو سۭتۍ خۄدا سٕنٛدِ عدالتہٕ نِش تہٕ بیٚیہِ عذابہٕ نِش خۄدا سُنٛد کلام چھُ ونان اما پوٚز بُزدِلن بےایمانن بُرٕ لوٗکن قٲتِلن بیٚیہِ حرام کارن جٲدۍ گرن تہٕ پتل پرستن بیٚیہِ سارنٕے اپُز زارٮ۪ن ہُنٛد حِصہٕ چھِ نار تہٕ گۄنٛدگٕکۍ سۭتۍ دزن وول جیل مُکاشفہٕ باب 21 آیہِ 8 خۄدا چھُ پاک سُہ ہیٚکہِ نہٕ گۄناہ وٕچھِتھ خۄدا چھُ کٲمِل تہٕ کانٛہہ نۄقُص چھُنہٕ تٔمِس منٛز تس چھِنہٕ نٲقِس کٲم پسنٛد یِوان توے چھِ کلامہِ خۄدا ونان تِکیازِ ییٚمۍ سٲرسٕے شریعتس پٮ۪ٹھ عمل کٔر تہٕ أکِس کتھِ منٛز کوٚرُن خطا سُہ بنیو سارنٕے کتھن منٛز قصوٗروار یعقوٗب باب 2 آیہِ 10 دہن حُکمن پٮ۪ٹھ پکنہٕ سۭتۍ بنو نہٕ أسۍ خۄدا سٕنٛدِس حضوٗرس منٛز راستہٕ باز. اما پوٚز، ساروی کوٚر گۄناہ تہٕ گٔے خۄدا سٕنٛدِ جلال نِش محروٗم. رومیو باب 3 آیہِ 20-23. آ ٹاٹھو یارو، خۄدا سُنٛد کلام چھُ واضح زِ تِکیازِ ییٖتۍ شریعت کٕنۍ عملن پٮ۪ٹھ تکی چھِ کران تِم سٲری چھِ لانتی. غلطیو باب 3 آیہِ 10. شاید وَنہِ کانٛہہ زِ ییٚلہِ نہٕ اَسہِ منٛز کٕہٕنۍ یِمن دَہن حُکمن پٮ۪ٹھ پَکہِ تیٚلہِ کیازِ سوزِ خۄدایَن یِم 10 حُکُم؟ یہِ چھُ واریاہ اہم سوال. خۄدا سٕنٛدِ یژھنہٕ سۭتۍ بوزو أسۍ یِنہٕ وٲلِس پروگرامس منٛز زِ خۄدایَن کیٛاہ جواب دیُت اَتھ. خۄدا دیٖنو تۄہہِ برکت پنٕنہِ اَمہِ کلامُک راز کھولِن تۄہہِ پٮ۪ٹھ زِ یِم سٲرسٕے شریعتس پٮ۪ٹھ عمل کَرِ تہٕ أکِس کَتھِ منٛز کوٚرُن خطا سُہ بَنیو سارنٕے کَتھن منٛز قصوٗروار. یعقوٗب باب 2 آیہِ 10.
تہٕ خلقت پاکن سۭتۍ زنانا کَرِ دِلس منٛز دَپان مےٚ تیٖری شفاعت ژٕ لاگ زامُن ساتھ سیٚتی بَنہِ نیاد سۄ زِندگی یا سبدی چھِ ژےٚ بانی مِثال ساٹس پاتھ کُن سپُدم کٔرِن تِس کالٕچ ٲس بٮ۪مار تہٕ یسوس لوگُن دمُنس اَتھٕ تہٕ فورن بنیوس خٲر ژٕ راتس دمُنس اَتھٕ ژیٚتی بنہِ نجات سۄ زندگی یا سبدی چھِ بانی مِثال دوٚپ زِ درٛا مےٚ اندر شفا مےٚ اَتھ لوکن تانۍ زنانا خوٗش خوٗش آیہِ برٛونٛٹھ کُن یہِ بوٗزِ تہٕ کَرُن شُکران ژٕ لاگ زامُنس اَتھٕ ژیٚتی بنہِ نجات سۄ زِندگی یا سبدی چھِ ژےٚ بانی مِثال دِلاسا دِیِتھ تٔمۍ دوٚپُنس پوٗری وۄنۍ گاس با خوشی اوے زِ مےٚ پٮ۪ٹھ أتی دوٚنُت نجات وۄنۍ لوگُتھ ژےٚ سُلاتا دامُنس اَتھٕ ژیٚتی بنہِ نجات سۄ زِندگی یا سبدی چھِ ژےٚ بانی مِثال خۄداوَن یسوع وَتہِ اوس پکان تہٕ خلقت پکان سۭتۍ زنانا کَرِ دِلس منٛز دَپان مےٚ تیٖری شفاعت ژٕ لاگ زامُنس اَتھٕ ژیٚتی بنہِ نجات سۄ زِندگی یا سبدی چھِ ژےٚ بانی مِثال ساٹس پاتھ کُن سپُدم کٔرِن تِس کالٕچ ٲس بٮ۪مار یسوس لوگُن دمُنس اَتھٕ تہٕ فورن بنیوس خٲر ژٕ لاگ دمُنس اَتھٕ ژیٚتی بنہِ نجات سۄ زِندگی یا سبدی چھِ ژےٚ بانی مِثال دوٚپ زِ درٛا مےٚ اندر شفا مےٚ اَتھ لوکن تانۍ زنانا خوٗش خوٗش آیہِ برٛونٛٹھ کُن یہِ بوٗزِ تہٕ کَرُن شُکران ژٕ لاگ زامُنس اَتھٕ ژیٚتی بنہِ نجات سۄ
ؤلِو أسۍ کرو دعا. اے زمین تہٕ آسمان کہِ بناون والہِ خُدایہِ، اے خُداوند، أسۍ چھِ چون شُکُر کران زِ ژےٚ دِیُتُتھ اَسہِ یہِ پروگرام بوزناونُک توفیٖق تہٕ سامعیٖنن دِیُتُتھ یہِ پروگرام بوزنُک توفیٖق. اے خُداوند، أسۍ چھِ یہِ دُعا کران زِ یِم سامعیٖن یُس یہِ بوزان چھِ تِمن مِلن اَمہِ سۭتۍ ہِدایت، یہِ پروگرام بنن تِہنٛدِ ہِدایتُک باس. اے خُداوند، زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ لُکھ بوٗزِن یہِ پروگرام تہٕ لٔبِن نجات دِنہٕ وٲلۍ سٕنٛز وَتھ. اے خُداوند، واریاہ لُکھ دِیِن اَتھ پروگرامَس منٛز دِلچَسپی. اے خُداوند، یہِ پروگرام وٲتِن گام گام، شہر شہر تہٕ ہر کُنہِ گَرَس منٛز. اے خُداوند، ژےٚ چھُے ووٚنمُت بہٕ چھُس زِندگی. اے خُداوند، سانہِ زِندگی ہِنٛز وَتھ چھُکھ ژٕے، اَسہِ کَر پَنٕنۍ نیک زِندگی عطا. اے خُداوند، اَسہِ آو سُہ وَتھ یَتھ پٮ۪ٹھ ژٕ پَسنٛد چھُکھ، اَسہِ کَر سُہ وَتھ عطا یۄس چٲنۍ وَتھ چھِ. اے خُداوند، أسۍ چھِ زانان زِ ژٕے چھُکھ پوٚز، ژےٚ وَرٲے چھِنہٕ کانٛہہ پوٚز. اَسہِ دِ پَزَر، اَسہِ دِ اَچھٲیی زِ أسۍ تہِ بَنو ژےٚ ہی پَزَر. اے خُداوند، اَسہِ چھِ پَتہ زِ آدمٕنۍ گۄناہ پَتہٕ پھٔہلیو یہِ گۄناہ سارنٕے اِنسانَن منٛز تہٕ اِنسان بَنے سٲری گۄناہ گار. اے خُداوند، ژٕے چھُکھ نجات دِنہٕ وول اَمہِ گۄناہ تَل، کیٛازِ ژےٚ دیُتُتھ پَنُن زُو سانٮ۪ن گۄناہَن ہِنٛدِ بَدلہٕ. اے خُداوند، أسۍ چھِ واریاہ گۄناہ گار، سٲنۍ گۄناہ کَر معاف. اے خُداوند، أسۍ چھِ اُمید تھاوان زِ یہِ پروگرام بَنہِ باسہِ ہِدایت ہر کٲنٛسہِ ہِنٛدِ خٲطرٕ. أسۍ چھِ یہِ دُعا چٲنِس کُنِس نیٚچوِس یسوع مسیح سٕنٛدِ میٹھِ تہٕ مٔدرِ ناوٕ سۭتۍ منٛگان، آمیٖن. اَسہِ چھِ اُمید زِ تۄہہِ آسہِ سون پروگرام پزرٕچ وَتہِ ہِنٛز أزِچ کَتھ پَسنٛد آمٕژ. بیٚیہِ چھِ أسۍ یہِ اُمید کران زِ برونٛہہ کُن تہِ بوٗزِو تُہۍ سون یہِ پروگرام غورٕ سان. ہرگاہ تۄہہِ کانٛہہ سوال آسہِ یا تُہۍ ٲسِو بیٚیہِ تہِ زانکٲری یژھان، تیٚلہِ کٔرِو اَسہِ سۭتۍ یَتھ پتہَس پٮ۪ٹھ رٲبطہٕ. سون پتہ چھِ پیغامِ نجات، پوسٹ باکس نمبر 13345، GPO سرینگر کشمیٖر، پِن کوڈ نمبر 190001. پتہ بوٗزِو بیٚیہِ، پیغامِ نجات، پوسٹ باکس نمبر 1345، GPO سرینگر کشمیٖر، پِن کوڈ نمبر 190001. سون موبایل نمبر چھِ 9419828211. موبایل نمبر بوٗزِو بیٚیہِ، 9419828211. نٔیِس پروگرامس منٛز کرو بیٚیہِ مُلاقات. بِہِو خُدایَس حوال.
मीडियम वेव 1467 किलोहर्ट्ज़ पर अभी आप सुन रहे थे कश्मीरी भाषा का ये प्रसारण. इसी के साथ ये सभा यहीं पर समाप्त होती है. हमें आज्ञा दीजिए. प्रभु आपको आशीष दे.
सुनूर